コピーファイヤー。アフリカケサティウクムニガラカサラコウムサガマカニニモアドニャラティウクムニエルシガリチャバデムサガバサレンウクカバントジラジャーランネトキンデセリエスコロッ
gara kaasa iddo tokko tokko timmo gara baasa yookan gara yaasan dukkubota jolle afrika keessa jeesuun sadar ka dura qabatan keessa tokko angoonne gumsa fayya yero baaye maaltu weerara dukkuba gara baasa akkafidu waanin beeknef jech biyoonni hanga tokko dukkuba kanattisuuf jecha tallaali gargaara muujeda gabaasa jodi kaapuayrge magaala galma mootummaa botswana gabrone ra gara kaabaatti fageenya kiloomeetira 1500 irratti konya choobe jedhamtu targama ummanni 2023 kan keessa jiraatu yoo ta'u doktoroota shan qofa qabdi kanaaf yeroo gara kaasaan bifa weeraraan ka'u doktoroonniif neersonni kanneen dhukkubsata wal'aanuuf yeroo isaanii achitti dabarsu garuu dhukkubi kun attamitti akka uumamuun beekan nama akkamii miidha gara baasaan maali yeroo akkamii uumama eessatti maaliif kaasa jedhu hin hubatan kolleejii teeknoolojii virjiiniyaa kan qabeenya uumamaa keessatti gargaartuu piroofeesaraa akka ta'an kaatliin aleksaandar waggootii 20 caalaaf afrikaa keessa hojjetaa turan garaa baasaan attamitti bifa weeraraan kaasa jedhu kan ilaaleen aangawoonni eegumsa fayyaa odeeffannoon qaban xiqqoodha jedhu lakkoofsa ijoollee garaa kaasaan du'anii isa dubbatamu caalaa ijoolleen du'an kajiran ta'u maaliif dhukkuba kanaan akka qabaman garuu hin beekamu jedhu Alexander.
When you start talking about Namibia, Botswana, many places in Africa and trying to look at why certain diarrheal outbreaks were thought to have occurred, there won't be any information on the patients.
Why Namibia, Botswana, biyyoota Afrikaa hedduu keessaa yoo dubbanne kanneen garaa baasaan qabaman kan ilaaleen odeeffannoo argamu ga'aa miti. Nama dhukkubsate tokko saala isaa umrii isaa caalaa odeeffannoon galmaa'ee ka'amee hin jiru. Kanaan dura garaa baasaan qabamanii mana yaalaa seenaniiru dhukkuba kanaan du'aniiru isa jedhu kan ilaaleen odeeffannoon hin jiru.
Garuu Alexaandariif waahiloonni isaanii gaaffin akka salphaatti kaasan odeeffannoo hedduu argamsiise. Odeeffannoon kunis lubbuu namoota du'arraa kan oolche ture. Kanas gaaffilee gaggabaaboo uummata hospitaala Konyaa kasaanee keessa dhukkubsatee jiruuf barreessanii hiran. Hospitaalli kun waggaa 50 dura bara 1962 ijaarame siree 29 qofa qaba.
Understanding where the exposure to waterborne pathogens is occurring or food or is it flies there are so many
bishaan faalame nyaata qulqullinna hin qabne yookaan tisiisa adda addaaf saaxilamanii ta'a kanaaf kan gumaachan waa hedduun jiraachuu malu garuu seenaa dhukkubsattootaarraa kanatu dhukkuba garaa baasaa fide jedhamee kan ka'ame hin jiru maaltu fida maaltu godhamuu qaba ka jedhu irratti waanni ka'ame hin jiru.
As United States keessatti dhukkuba bifa weeraraan ka'u yoo jiraate waaltaan to'annaaf ittisa dhukkubootaa yookaan CDC'n namoota oguma qabanii fi meeshaa ammayyaa akkasumas qabeenya qabuun tarkaanfii barbaachisu fudhachuuf gargaara. Alexaandar akka jedhanitti haalli baadiyyaa Botswanaaf Afrikaa keessa jiru garuu adda.
There's this big push to go towards high-tech tools, but at the end of the day, they're not going to work in these types of environments.
Meeshaa teeknikaa kan sadarkaa olaanaa barbaachisaa ta'us, hospitaal akkasii keessatti hojiirra oolchuun hin danda'amu. Iddoon akkasii akka jiran hubachuun akkaan barbaachisaa ta'a. Iddoo akkasii dhukkuba danuutu jira. Keessumaa garaa yaasaan hamaadha. Qorannaa jabaanis hamma geggeeffamutti waa'ee dhukkuba kanaa waan hubatame hin jiru jechuudha.
Garuu namoota dhukkubsatan kanaan bishaan lagarraa waraabame dhugdanii turtanii jettanii yoo gaafatte lakki jedhu. Kanaaf bishaan lagaa sababaa garaa baasaa miti ka jedhan Alexaandar bishaan iddoo tokkotti kuufame kan qulqulluun taane iddoo baay'eetti argitaniittu yoo jette gaafattu garuu eeyyee argineerra siin jedhu jedhan. Kun egaa sababaa guddaa tokko ta'uu mala. Namoonni gandeen keessa mana fincaanii yookaan bishaan ujummoon dhufu qabu. Ijoollee moo ga'eessota garaa baasaan qabama. Hanqinni bishaanii jiraa. Kan kana laaleen dhukkubsataan odeeffannoo kennu danda'aa jedhu.
In places in Africa where we have larger issues with water quality, those infections can be quite...
Bishaan qulqulluu argachuun rakkoo kan itti ta'e Afrikaa keessatti dhukkubi yookaan daariqni uumamu guddaadha. Fakkeenyaaf bara 2006 Botswanaa keessatti rooba hedduutu ture. baatii sadii keessatti haala garaa baasaa wajjin hidhata qabuun ijoollee 500 dhume. Kun lakkoofsa guddaadha.
Alexander akka ibsanitti dhukkubsattoota irratti qorannaa salphaa ta'e gaggeessuun jalqabbii akkaan barbaachisaa ta'a. Kana gochuun beekumsa ogeessaa fi qabeenya dinagdee guddaan barbaadu. Qorannaa addaa ka barbaadus miti jedhani dhukkuboota uummata irratti sodaa uumanii fi bifa weeraraan ka'an kan ilaaleen battalumatti hubannaa kennuu danda'a jedhaniiru. Kana caalaas jedhu naannoo baadiyyaa keessatti qorannaa waa'ee fayyaa akkaan gaggeessuun addaddummaa biyyooti guddataa jiranii fi guddatan gidduu jiru dhiphisaa jedhaniiru. Mata duree lammaffaatti ceena waggootii darban 10 keessatti faca'inni vaayirasii HIV gad cabuusaa gabaasni haaraa ba'e beeksiseeraa jedha gabaasa Lisa Schlein Jenevaarraa ergite. Jarmeen waa'ee eedsii qoratu kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNAIDS akka gabaasetti ga'eessotaa fi ijoollee miliyoona 2 qabxii 3 ta'an yookaan harki 33 bara 2012 keessa vaayirasii HIV haaraa qabaman. Lakkoofsi kun isa bara 2001 tureerra harka 52 gadi bu'e. Maheshi Malangatam waajira UNAIDS irraa VOA'f akka ibsanitti dubartoonni ulfaa vaayirasii HIV waliin jiraatan hedduun dawaa farra vaayirasichaa fudhachuu waan jalqabaniif jecha vaayirasiin HIV haadharraa gara mucaa gadameessa keessa jirutti darbuu hin danda'u.
Nearly 62% of women who are pregnant and have HIV have received antiretroviral medicines as a result.
Dubartoonni ulfaa kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan 62% ta'an dawaa farra vaayirasichaa fudhataa jiru. Kanaaf lakkoofsi ijoollee vaayirasii HIV waliin qabamanii isa waggootii 10 dura tureerra walakkaa miliyoona gadi cabee jedhaniiru. Yeroo ammaa ijoollee 200,000-160,000 vaayirasii HIV waliin jiraata. Waggootii dhufan 2 keessatti yookaan bara 2015 lakkoofsa ijoollee vaayirasii HIV waliin jiraatanii kana 0 yookaan immoo duwwaatti gadi buufnaa jedhaniiru. Waggaa darbe jechuun bara 2012 gabaasni ba'e akka hubachiisatti uummata miliyoona 35 qabxii 3 ta'utu guutummaa addunyaa irratti vaayirasii HIV waliin jiraata. Kanneen miliyoona 1 qabxii 6 ta'an immoo dhukkuboota eedsii wajjin hidhata qabaniin du'aniiru. Keessumaa biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadi addunyaa irratti kutaa akkaan vaayirasii HIV itti hammaatu ta'eera. Vaayirasiin HIV haaraa kan nama qabaa jiru kutaa kana keessatti yoo ta'u addunyaa irratti uummata vaayirasii HIV waliin jiraatu keessaa harka 75 kan ta'an kutaama kana keessatti argamu. Dr. Mahaligaam akka jedhanitti hooggantummaa mootummaa fi tarkaanfii hawaasaa walitti dabalame iddoo tokko tokkotti weerara eedsii ittisee jira.
The most amount of progress is happening in the country that has the largest number of people living with HIV in the world, and that's South Africa.
Fooyya'insi harka caalaan yookaan guddaan kan argame biyya addunyaa irratti namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan hedduu qabaachuun beekamtu Afrikaa kibbaa keessatti uummanni lakkoofsaan hedduu ta'an dawaa farra eedsii fudhachaa jiru. Kanaaf biyyattii keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii HIV haaraa qabamanii walakkaatti yookaan harka 50 gadi cabeeraa jedhu. Qoranna haaraa ba'e kun akka jedhutti biyyootii Awurooppaa gama bahaa, giddugaleessa bahaa fi Afrikaa kaabaa keessatti namoonni vaayirasii HIV haaraa qabaman dabalaa jira. Biyyi Ukraine jedhamtu garuu dhukkuba eedsii ittisuun milkaa'aa jirti. Biyyoota guddatan kan gama dhihaa keessatti vaayirasiin HIV haaraa qabamuu kan ammeesse dhiirota quunnamtii saalaa dhiira waliin raawwatan gidduutti ka jedhu qorannaan kun uummanni hedduun malattiin dhukkuba kana ittisan illee gargaaramuu hin fedhan. UNAIDS akka jedhutti seerri sagaagalummaa fi loogii namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan irra ga'u ittisu jiraachuu qaba. Kun ta'uu baannaan weerari dhukkuba eedsii dhoossaadhaan hammaachuu malaa jechuudhaan qorannaan kun akeekkachiiseera. Kanumaaniin kan har'aa xumura. Torbee walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaati.